Velkommen til Hamar Frikirkes podcast. Vår visjon å følge Jesus, dele evangeliet, samle generasjonene og bygge nye fellesskap. Les mer om oss på hamarfrikirke.no. Her talen fra søndagens gudstjeneste.
Som Øystein sa, så overskriften for denne talen: Når så vi deg sulten? En tro som sitter i øynene. Og det noe som har jobbet i meg egentlig mange, mange år, og de som kjenner meg vet at det har vært noen sånne drypp her og der. Og flere av de tingene jeg skal si har noen av dere hørt før, senest når jeg ledde en gudstjeneste nå tidligere i vinter. Men da kanskje det blir en god repetisjon. Jeg har aldri glemt noe som Peter Haldorf sa en gang han var i Raufoss frikirke for en del år tilbake. Han hadde en tale der, og så var det en samtale, åpen samtale etter talen. Og da fikk han et spørsmål om dette med helliggjørelse, som på en måte et kristent begrep som går på dette med kristen modning og vekst å gjøre. Og så sa han det, at det handler om hvordan vi ser på menneskene rundt oss. Og det var da en måte helt ny tanke for meg. Han sa at troen sitter i øynene. Og at hvordan vi ser på andre mennesker sier mye om hvordan det står til med oss, og hvordan det står til med nåden sin plass i livene våre. Så det på en måte noe som har bare blitt stående som en sånn et utsagn som jeg aldri glemmer, som har noen dybder i seg. Vi skal lese noen skriftsteder sammen, og noen veldig alvorlige, også litt vanskelige, men håpet at disse tekstene til sammen utfyller hverandre og gir oss et godt bilde av det tema. Når så vi deg sulten? Vi skal begynne med å lese fra evangeliet til Markus. De som har bibler kan gjerne slå opp i Markus 12. Jeg skal lese fra vers 29-31. En av de skriftlærde som hadde hørt på dette ordskiftet og lagt merke til hvor godt Jesus svarte, gikk bort til ham og spurte: «Hvilket bud er det første av alle?» Jesus svarte: «Det første budet er dette. Hør, Israel, Herren er vår Gud, Herren er en. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av hele ditt sinn og av all din kraft. Det andre er dette, du skal elske din neste som deg selv. Ikke noe annet bud er større enn disse.» Og Jesus setter en utrolig høy standard. Og hvem kan med hånda på hjertet si at jeg elsker Gud av hele mitt hjerte, med all min kraft? Og vi vil egentlig alltid komme til kort, men det virkelig noe å strekke seg etter. Men da det godt å få hvile i nåden, og det noe jeg kommer tilbake til etterpå. Neste skriftsted fra Matteus 25, 31-46. Det har et enda større alvor over seg. Jesus snakker om dommen. Skal vi lese hele sammenhengen? Men når menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet, og alle folkeslag skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre, som en gjeter skiller sauene fra geitene, og stille sauene på sin høyre side, og geitene på sin venstre. Så skal kongen si til dem på sin høyre side: «Kom hit, dere som velsignet av min far, og ta i arv det rike som gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, dere ga meg drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg var i fengsel, og dere besøkte meg.» Da skal de rettferdige svare, Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat eller tørst og ga deg drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot deg? Eller naken og kledde deg? Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg? Kongen skal svare dem, sannelig jeg sier dere, det dere gjorde mot en av disse mine minste søsken har dere gjort mot meg. Så skal han si til dem på sin venstre side, gå bort fra meg, dere som forbannet til den evige ild som gjort i stand for djevelen og englene hans. For jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat. Jeg var tørst, dere ga meg ikke drikke. Jeg var fremmed, dere tok ikke imot meg. Jeg var naken, dere kledde meg ikke. Jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke til meg. Da skal de svare, Herren, hvor så vi deg sulten eller tørst, eller fremmed, eller naken, eller syk, eller i fengsel uten å komme deg til hjelp? Da skulle han svare dem, sannelig, jeg sier dere, det dere ikke gjorde mot en av disse minste, har dere heller ikke gjort mot meg. Og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv. Når så vi deg sulten? Noen hadde hatt troens øyne, hatt et blikk som så, men uten å være klar over det. Noen hadde ikke sett og vært blinde når Jesus kom og besøkte dem. Det alvorlige ord, og hvis vi skulle sett disse versene helt isolert, så det akkurat som om frelsen står og faller på hvilke gjerninger vi gjør mot medmenneskene våre. Og jeg tenker at et sånt tekstavsnitt må leses i sammenheng, for Bibelen sier også andre ting. For eksempel i Romerne 2:8. For av nåde dere frelst ved tro. Det ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal skryte av seg selv. Så her finner vi på en måte en slags motsetning som vi må leve med og balansere med. Vi har også lignelsen om den bortkomne sønn. Vi skal komme mer inn på den etterpå. Så har vi røveren på korset. Har blitt dømt. Vi vet ikke for hva, men i hvert fall det var en dødsdom. Slutten av livet, det eneste han sier til Jesus, husk på meg når du kommer til ditt rike. Det den ene setningen vi kjenner til at han sa, og Jesus svarer, i dag skal du bli med meg til paradis. Så her det mange tanker vi kan ha i hodet på en gang. Så frelse en nådeshandling fra Gud, og jeg bygger hele livet mitt på den nåden, på at den holder. Ikke basert på hva vi presterer, men jeg tror denne fortellingen om dommen som Jesus sier, det at det handler om det kristne livet, om modning, og at hvordan vi behandler og ser vår neste ikke løsrevet troen vår, men det en helt integrert del av det. Og at det handler om øynene som vi ser med, filtre vi har. Vi har så merket i hvert fall selv, det mange filtre jeg har som sperrer veien for det blikket. Og ordene fra Matteus ikke enkelstående. I Markus 9:37 så står, sier Jesus, den som tar imot et barn i mitt navn, tar imot meg. Jesus sa også, det dere gjør mot en av disse mine minste, gjør dere mot meg. Veldig konkret. Så jeg vil utvide perspektivet vårt litt på hva det vil si å møte Jesus. Og Annelene Sperrud for 2 uker siden la et veldig godt grunnlag for denne talen i dag. Hun snakket om skam. Og hvordan Jesus brøt alle sosiale tabuer for å møte mennesker. Brøt gjennom skammen, fjernet skammen, gjenopprettet, skreltet av det ytre. Den anbefales på det varmeste. Lytt på den. Men hva var det som gjorde at utstøtte og forakta flokka seg rundt Jesus? Han kunne være veldig tydelig. Hva var det ved det blikket? Jeg tror både man følte seg avslørt, men samtidig elsket og sett. Og det noe som får kjennetegne oss som kristenhet i dag? Oss som kirke, oss som fellesskap her? Jeg tror det alltid vil være noe å lære her. Så når møtte jeg Jesus sist? Når møtte du Jesus sist? Ja, under bønnen og lovsangen, møter vi Jesus. Og det godt. Men vi tenker veldig fort på kristenlivet som noe isolert, som noe indremedisinsk, som har med min individuelle frelse, min tro å gjøre, mitt bønneliv, min lovsang, min relasjon til Jesus, mine gaver. Og ja, troen vår har med relasjon til Jesus å gjøre. Han alltid nær. Men så det noe med å løfte blikket også litt utover. Jeg tror vi har en tendens til å snevre inn Guds rike, og snevre inn hvordan Jesus møter oss. Bibelen viser oss at Guds rike så mye større. Kan det være at han møtte meg gjennom noen som spurte om litt penger fra gudstjenesten? Eller når en av barna mine var min oppmerksomhet? Eller i naboen eller i kollegaen som sliter? Det en rød tråd i Bibelen rundt dette med rettferdighet for de undertrykte og for de fattige. Gud står på en måte på de svake side. Dette her en helt vanlig Bibel, fattigdoms- og rettferdighetsbibelen. Det klin lik en vanlig Bibel, men det streka ut med gult fra forlaget sin side alt som har med fattigdom og rettferdighet og hvordan Gud måtte bry seg om de fattige. Så nesten overalt hvor vi slår opp, så det gule felter. Og hvis vi går til Jeremia, en profet i Gamle Testamentet, der det mye dom. Men hvis vi ser etter, så mye av grunnen til Guds vrede og dom, det handler om at mennesket blir undertrykket. Så vi kan på en måte si at Gud blir sint fordi vi behandler medmenneskene våre dårlig. Vi har å gjøre med en Gud som vil beskytte de svake. I Jeremia 7, fra vers 5, så står det: «Men om dere virkelig gjør veiene og gjerningene deres gode, og dere gjør rett mot hverandre, ikke undertrykker innflyttere, farløse og enker, ikke utøser uskyldig blod på dette stedet, og ikke følger andre guder til skade for dere selv, da vil jeg la dere bo på dette stedet, i det landet jeg ga deres fedre, fra evig tid til evig tid.» Så vi kan på en måte se en vrede over urettferdighet når vi gjør urett mot hverandre og undertrykker andre. Og at vi, står det også, at vi ikke skal følge andre guder. Så på en måte blir det en helt parallell til Matteus, hvor Jesus trekker fram å elske Gud og elske mennesker. Det en sammenheng. Helt kort, i Jesaja 57, vers 14, så står det: «I det høye og hellige bor jeg.» Så kommer det: «Og hos den som knust og nedbøyd i ånden.» Der har vi på en måte spennende. Vi har en hellig Gud, samtidig som nær i det som knust, ødelagt. Og skal vi lese lignelsen Jesus fortalte om den bortkomne sønnen, fra Lukas 15, starter i vers 11. Jesus sa: «En mann hadde to sønner. Den yngste sa til faren: Far, gi meg den delen av formuen som faller på meg. Han skiftet da sin eiendom mellom dem, og ikke mange dager etter solgte den yngste sønnen alt sitt og dro til et land langt borte. Der sløste han bort formuen sin i et vilt liv. Men da han hadde satt alt over styr, kom det en svær hungersnød over landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han og søkte tilhold hos en av innbyggerne der i landet. Mannen sendte ham ut på markene sine for å passe grisene. Han ønsket bare å få mette seg med de belgfruktene som grisene åt. Ingen ga ham noe. Da kom han til seg selv og sa: Hvor mange leiekarer hjemme hos min far har ikke mat i overflod, mens jeg går her og sulter ihjel? Jeg vil bryte opp og gå til min far og si: Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din, men la meg få være som en av leiekarene dine. Dermed brøt han opp og dro hjem til faren. Da han enda var langt borte, fikk faren se ham, og han fikk inderlig medfølelse med ham. Han løp sønnen i møte, kastet seg om halsen på ham og kysset ham. Sønnen sa: Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din. Men faren sa til tjenerne sine, «Skynd dere! Finn fram de fineste klærne og ta dem på ham, og gi ham ring på fingeren og sko på føttene. Hent gjøkalven og slakten, så vi vil spise og holde fest. For denne sønnen min var død og blitt levende. Han har kommet bort og funnet igjen.» Og så begynte festen og gleden. Imens var den eldste sønnen ute på markene. Da han gikk hjemover og nærmet seg gården, hørte han spill og dans. Han ropte på en av karene og spurte hva som var på ferde. «Din bror er kommet hjem», svarte han, «og din far har slaktet gjøkalven fordi han har fått ham tilbake i god behold.» Da ble han sint og ville ikke gå inn. Faren kom ut og prøvde å overtale ham, men han svarte faren, «Her har jeg tjent deg i alle år, og aldri har jeg gjort imot ditt bud. Meg har du ikke engang gitt et kje, så jeg kunne holde fest med vennene mine. Men straks denne sønnen din kom hjem, han som har sløst bort pengene dine sammen med horer, da slakter du gjøkalven for ham.» Faren sa til ham, «Barnet mitt, du er alltid hos meg. Alt mitt er ditt. Men nå må vi holde fest og være glade. For denne broren din var død og blitt levende. Han har kommet bort og funnet igjen.» Det er mye vi kunne ta tak i, men det er også en sønn som ba faren om å skifte bo. Han ba om å få sin del av arven. Og egentlig hadde faren rett til utbytte av hele eiendommen sin når han skiftet bo, utbytte av avlingen til sønnen. Men han ga også fra seg det. Det var uhørt. Det er nesten som sønnen sier at jeg skulle nesten ønske du var død, så jeg fikk pengene mine, kunne bruke dem. Men sønnen selger sin del, bryter alle tradisjoner og tabuer, reiser sin vei, hjerteløs brudd med hjemme. Faren sitter igjen med halve eiendommen, og så går tida. Hva er det som preger faren? Han lever egentlig i skam. Alle naboer på en måte snakker om hvordan denne ufordragelige pengegriske sønnen har stikket av med pengene hans. Han er på en måte nedverdiget som far, som familie. Men hva er det faren ser? Han tenker, sønnen min. Skreller av det som sperrer for blikket til mange. En dag så ser han sønnen og løper han i møte, og igjen så nedverdiger han seg. Det å løpe for en mann med kjortel, og så du blottlegger anklene dine, etter det jeg har skjønt, så er det noe man ikke skulle gjøre, men han bryr seg ikke. Naboene forventer sannsynligvis at han skal skjelle ut sønnen sin. Men han sier, «Gutten min», gir han en ring på fingeren som viser verdighet, sko på føttene, og så en overdådig fest. Hvilke øyne ser vi på den hjemvendte sønnen med? Er det farens øyne, brorens øyne, naboens øyne? Kanskje det er lett å tenke, hva slags omvendelse var dette her, når det ikke var mer penger igjen, da kommer han. Og så ser vi også at den eldste broren har en helt naturlig reaksjon. Hvorfor skal du på død og liv feire nå? Jeg har vært der hele tiden, jeg har ikke fått en eneste fest. Men faren sier at sønnen min, alt mitt er ditt. Og signaliserer, jeg er like glad i deg. Han på en måte irettesetter ikke sønnen. Han forstår det. Det er så lett å putte folk i båser. Det er lett å bokse folk, putte dem inn i bokser. Kanskje noen allerede har boksa meg, satt meg inn i en boks fra starten av, sånn som jeg kan gjøre det med andre mennesker, som på en måte sperrer for å se folk. Men så er vi så mye mer enn akkurat det du ser. Kirkens Bymisjon har en plakat hvor det står «Alle er mer enn det du ser». Kan det være sånn at faktisk et menneskes lengsler og drømmer forteller mer om det mennesket enn hva det faktisk klarer å prestere? Tenk på den tanken. Et menneske som kanskje strever med å fikse livet, kan lengselen og drømmene til det mennesket si oss mer? Jeg satt en gang på en buss i Belfast. Jeg hadde vært og besøkt en venn der borte, en jesuitprest, og så satt Marianne og meg på bussen hjem til hotellet, og så kom det på en rølpete gjeng som var godt bedugget. Og jeg bare satt meg, plutselig slo det meg, her sitter jeg med et nedverdigende blikk og på en måte forakter folk som drar rundt og rølper og på en måte ikke har styring på seg selv. Og så ble jeg på en måte arrestert og begynte plutselig å se elsket av Gud, elsket av Gud, elsket av Gud. Og så ble på en måte hele situasjonen snudd opp ned. Hvordan blikket mitt kan sperre for å se mennesker. Og mennesker som kommer sliten inn i kirka her. Ser vi en sønn eller datter på vei hjem til far? Eller er vi som sånne små steinkastere inni oss? Ser vi med brorens øyne, farens øyne? Og vi trenger sånn mødre og fedre som ser bakenfor. Og det er ikke alltid lett å elske sin neste som seg selv. Kanskje umulig, hvis vi skal gjøre det som vi elsker oss selv. Men det starter med ærlighet, og det starter med også å vite at vi er elsket. Og vi bommer hele tiden. Men vi har noe å strekke oss mot. Jeg skal ta et sitat til fra Peter Halldorf. Nå skal jeg ikke skryte på meg at jeg leser masse bøker av Peter Halldorf, dessverre, men jeg tar på en måte vare på de gullkorna. Det er noen ting som setter seg. Og han skriver, «Hver god handling gjort i omsorg for et medmenneske former Kristi bilde i oss mer enn alle våre faster.» «Hver god handling gjort i omsorg for et medmenneske former Kristi bilde i oss mer enn alle våre faster.» Og er det en som faster mye, så er det han. Så en periode, det var litt etter denne Belfast-episoden, så avslutta jeg kvelden med å spørre meg selv, hvem har jeg forakta i dag? Da fikk jeg meg noen overraskelser. Hvis man ser litt nøyere etter, så er det små og store filtre vi setter opp. Og da Brendan, som vi besøkte i Belfast, som er jesuitprest, han, når jeg fortalte dette til han for et par år siden, så sa han, Anders, ikke start med det. For han så er det viktig med dette med å ta et tilbakeblikk på dagen for å kunne se hvor har du vært, Gud, Helligånd, hvor har du vært i dagen min, fra morgenen av, og hvilke møter har jeg hatt? Og på en måte prøve å skjelne Guds verk, hvor Jesus har vært. Så han sa, ikke start med det negative, start med nåden, takknemligheten, og se hvor Gud har vært, men ta gjerne med det andre. Det ligger en liten blogg ute på nettsiden vår om dette her, og jeg begrenser det veldig til en kort, liten stund, mange kvelder, hvor jeg bare ser tilbake på dagen. Kanskje det kan være en hjelp i å få øye på Gud, få øye på hvor Jesus har vært, hvor han har kommet oss i møte. Men anbefaler også innimellom, still deg spørsmålet, hvem har du forakta? Jeg tror et stikkord er takknemlighet, og kanskje det Jesus ikke fant hos fariseerne. Så er det en tid for alt. Kanskje det akkurat ikke nå at du har krefter til å vende blikket utover, og det er helt greit, der skal du få være. Det er et bilde av Wenche Coxon som jeg også aldri har glemt. Det er liksom noen ting som blir stående igjen, som jeg husker veldig godt. Vi får det opp på skjermen der. Det var et bilde. Det er hun som forresten har vevd alterteppet som vi har bak her. Det er et bilde som var til menigheten, og som jeg synes sier egentlig mye om hva kirke og hva menighet er. Her er det veldig mange ulike mennesker i ulike faser. Noen blir hjelpet inn. Noen har bare behov for å ligge slått ut, hvile. Noen nærmer seg Jesus. Andre er på en måte i stand til å se utover. Og hvor du er i dette bildet, der skal du få lov å være. Og jeg har vært av dem som har ligget i midten der, helt utslått, over ganske lang tid, mange år tilbake. Da er det viktig å få lov til å være der. Alt til sin tid. Akkurat nå så kjenner jeg noen som så veldig gjerne skulle ha hatt noe ugjort, noe som han angrer veldig på, som har veldig behov for tilgivelse og nåde. Og egentlig er det der vi alle er hele tiden. Så kan vi få leve i det spennende med å være avslørt og være tatt imot, for å vandre i nåde og kjærlighet med akkurat den vi er, der vi er, med den bagasjen vi har. Tenk hvor ulikt livet ser ut for oss. Helt avhengig av hvilken familie vi er født inn i, hvilken land, hvilken kultur, hvor urettferdig livet kan være for noen av oss. Og ved å være en del av dette fellesskapet, så vil også de andre kunne bære oss i tunge tider. Så oppsøk fellesskapet, gå til nattverd, vær en del av en husgruppe, slå røtter. Og det her menigheten er så fantastisk. Egentlig et Guds mysterium, fellesskap av ulike personligheter, bakgrunn, bagasje, alder, gaver, ulike liv, så er vi satt sammen og finner sammen gjennom den ene som har tatt imot oss på lik linje, som sønner og døttere som kommer hjem. Helt til slutt så vil jeg anbefale varmt en kortfilm på 20 minutter, som heter The Butterfly Circus. Den ligger på Vimeo og YouTube. Handler om en sirkusdirektør. Se den gjerne sammen som familie, eller som husgruppe, snakk om den etterpå. Så vil man kanskje se noen likheter mellom den tegningen til Wenche Koksen. Så er det noe med blikket til denne sirkusdirektøren. Det er en som har sett oss. La oss være åpne for når og hvordan han besøker oss, og be om at vi ikke må være blinde når han kommer. Og hvis vi føler at vi kommer til kort, så er også det et godt sted å være. For det er mye i Guds rike som springer ut av det å komme til kort. Jeg vil avslutte bare med å be Jesus bønnen, det som bønnen som blinde mannen ba til Jesus, ropte til Jesus når Jesus kom forbi. La oss be sammen. Herre Jesus Kristus, Guds sønn, forbarm deg over oss. Amen.